Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne tarehe 28 ya mwezi Septemba mwaka 2021 na mwenyeji wako hii leo ni mimi Asumta Masoya kutoka hapa Marekani. Hii leo shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO na wadau wake wamezindua mkakati wa kwanza wa aina yake wa kutokomeza ugonjwa wa homa ya uti wa mgongo, ugonjwa ambao unaua mamia maelfu ya watu kila mwaka duniani. Mkakati huo kwa mujibu wa WHO utaokoa maisha ya zaidi ya watu 200,000 kila mwaka, kama anavyosimulia Flora Nducha.
WHO kupitia taarifa yake iliyotolewa leo mjini Geneva, Uswisi, inasema mkakati huo wa kutokomeza homa ya uti wa mgongo hususan ile inayosababishwa na vimelea itapunguza vifo kwa 70% na kupunguza kwa 50% wagonjwa. Ukipatiwa jina mpango wa kimataifa wa kutokomeza homa ya uti wa mgongo ifikapo mwaka 2030. Mkakati huo unalenga kuzuia maambukizi na kuboresha tiba na uchunguzi kwa wale ambao tayari wameambukizwa. Akizungumzia ugonjwa huo, mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema popote pale ugonjwa huo unapotokea unaweza kusababisha ulemavu au kifo. Unaingia haraka, una madhara makubwa ya kiafya, kiuchumi na kijamii, na unasababisha mlipuko wenye madhara makubwa. Ni wakati wa kukabiliana na homa ya uti wa mgongo duniani na kuitokomeza kwa kupanua wigo upatikanaji wa chanjo, kusongesha tafiti na ubunifu, kubaini na kutibu aina zote za homa hii na kuimarisha huduma za usaidizi kwa wale waliougua ugonjwa huu. Katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, milipuko ya homa ya uti wa mgongo imeripotiwa katika kanda zote za dunia, ingawa eneo lilijulikanalo kama ukanda wa homa ya uti wa mgongo linalosambaa katika nchi 26 za Afrika zilizoko kusini mwa jangwa la Sahara ndiko ulishamiri zaidi. Mlipuko hautabiriki na unaweza kuathiri mfumo wa afya na kusababisha umasikini. Tayari kuna chanjo kadhaa za kukinga dhidi ya homa hii ya uti wa mgongo, lakini si jamii zote zenye uwezo wa kupata chanjo hizo, na katika nchi nyingine bado chanjo hizo hazijajumuishwa katika programu za chanjo za kitaifa. WHO na wadau wake wamesema watasaidia nchi kutekeleza mkakati huu, ikiwemo kuandaa mipango ya kitaifa na ya kikanda ambayo itasaidia nchi kufikia malengo hayo. Homa ya uti wa mgongo ni ugonjwa hatari unaosababisha kuvimba kwa ngozi unaozunguka ubongo na uti wa mgongo, na hutokana na maambukizi yanayosababishwa na vimelea na virusi.
Balozi wa Tanzania nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Luteni Jenerali mstaafu Paul Moela, amewasihi wananchi kuwa na imani kwa matatizo yataisha, kwani vikosi vya Umoja wa Mataifa vya kulinda amani nchini humo MONUSCO na Umoja wa Mataifa wenyewe wanafanya kazi juu chini kuhakikisha kwamba kuna amani. Ameyasema hayo wakati wa tukio maalum la Afrika Kusini kuikabidhi Tanzania ukamanda wa kikosi cha kujibu mashambulizi FIB kilicho ndani ya MONUSCO, jukumu ambalo makamanda hao hukabidhiana kila mwaka. Taarifa zaidi anayo Captain Tumaini Bigambo, afisa habari wa kikosi cha Tanzania MONUSCO Tanzbat 8.
Tukio la leo ni muendelezo wa matukio kama haya tangu ilipoundwa FIB.
Akizungumza na waandishi wa habari, balozi wa Tanzania nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Luteni Jenerali mstaafu Paulo Mela amesema kuwa vikosi vya FIB kwa kushirikiana na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC vinafanya kazi nzuri na kuwaomba wananchi kuviunga mkono.
Kwangu mimi ni furaha kwamba ndani ya FIB kamandi imekuwa inabadilika kwa uzuri kabisa. Kuna operations zinaendelea, nafahamu mayongose, na zimeleta matokeo mazuri. Maeneo yale ya waasi wa ADF yameshambuliwa kwa pamoja kati ya FIB na jeshi la Kongo. Na tangu Mheshimiwa Rais Tshisekedi ametangaza hali ya hatari, tunaona mashambulizi sasa kwa waasi yameongezeka. Na mimi naona ni mwisho wa waasi sasa. Damu nyingi sana ya FIB imemwagika hapa, na ya wanajeshi wa Kongo pia imemwagika. Kwa hiyo wawe na subira, wawe watulivu, wawe na imani kwamba hili tatizo litakwisha. Matatizo kama haya yamewahi kutokea nchi nyingine na yakaisha. Na jeshi la FIB ni jeshi la Umoja wa Mataifa, na Umoja wa Mataifa unafanya juu chini kuhakikisha wanasaidiana na serikali ya Kongo lishe. Kwa hiyo mimi ningependa tu kuambia wananchi wa Kongo wawe na imani na waunge mkono majeshi haya ya kulinda amani pamoja na jeshi lao la serikali.
Brigedi ya kujibu mashambulizi FIB ambayo ni sehemu ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO ilianzishwa kwa azimio la Umoja wa Mataifa nambari 2098 na mwaka 2013 ili kukabiliana na makundi mbalimbali ya waasi yanayofanya shughuli zao katika majimbo ya Kivu Kaskazini, Kusini na Ituri. Mjini Beni yalipo makao makuu ya FIB limefanyika gwaride maalum kuashiria kukabiliana madaraka kama ilivyo desturi tangu kuanzishwa kwake, ambapo makamanda wanaoiongoza brigedi hubadilishana kila baada ya kipindi cha mwaka mmoja. Nikiripoti kutoka wilaya ya Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi ni Captain Tumaini Bigambo wa Transbat.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja wa Mataifa.
Na punde basi ni makala ambapo tutaelekea jijini Dar es Salaam nchini Tanzania kusikia kuhusu mradi wa kuwafundisha wasichana ujuzi wa upigaji picha. Usibanduke. Wito wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kwa nchi duniani kuimarisha ushirikiano wa kimataifa iwe kikanda au kidunia unazidi kuitikiwa, ambapo Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC inachukua hatua kupanua wigo wa wanachama wake kutoka 6 hadi 7 kwa kufanya kikao cha kujadili ombi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kujiunga na chombo hicho. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Peter Mathuki ametoa taarifa hizo wakati akihojiwa na Lea Mushi wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kando na mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa uliomalizika jana jijini New York, Marekani, ambaye alitaka kufahamu mchakato wa DRC kujiunga na jumuiya hiyo umefikia wapi.
Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu ya kwanza. Kadri hii ndio mwezi wa nne wangu kitango niwe katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na ya kwanza nilihakikisha kufanya ni kwenda DRC. Nikakutana na Mheshimiwa Rais Felix Tshisekedi na akatupa blessing zake, akasema kweli kabisa wako tayari kujiunga na jumuiya. Lakini cha muhimu zaidi, baraza la marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tarehe 27 mwezi wa pili walitoa kwamba directive kusema ni vizuri secretariat ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwenda DRC na kuangalia vile wamejitayarisha. Kweli tumeenda kule, nikatuma timu kubwa kule, timu kubwa ya permanent secretaries, na pia wakutana na wenzao kutoka DRC wakaangalia mikakati kila kitu. Wametengeneza report. Hiyo report wamenikabidhi, niko nayo sasa. Nimeita kikao rasmi cha baraza la mawaziri tarehe 11 tarehe 13 mwezi huu wa 10. Ndio wakae waangalie ile report, ndio waandike mapendekezo yao kwa baraza la marais. Wakiweka hiyo mapendekezo, basi DRC itajiunga. Na nikiangalia nikitazama vizuri, naona kweli kuna uwezekano mkubwa sana kutoka kwa upande wa DRC, lakini pia kutoka kwa uongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuona ni vizuri sana DRC kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo hivi karibuni tutakuwa na inji saba katika jumuiya letu la Afrika Mashariki, inshallah.
Mahojiano kamili na Peter Mathuki yatakujia siku ya Ijumaa katika mada kwa kina. Na sasa basi ni wasaa wa makala, ambapo shirika lisilo la kiserikali la Ladies Joint Forum limeendesha kwa mara ya pili mafunzo ya upigaji picha kwa wasichana ili kuondoa pengo la kijinsia lililopo katika tasnia hiyo ambayo ni chanzo cha ajira. Lucy Gogo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam Tanzania alitembelea darasa hilo.
Mimi naitwa Francisca Damian Boya, ni mkurugenzi na mwanzilishi wa shirika la Ladies Joint Forum, ni NGO inayofanya kazi hapa Tanzania, lakini pia ni kiongozi wa mradi. Kwa maana nyingine, Ladies Joint ni shirika linalosimamia mradi huu wa female photographers.
Unaweza kutuelezea kwa undani zaidi kitu gani ambacho kimewasukuma kuanzisha program hii?
Ni program ambayo imekutanisha wadau mbalimbali kiwemo mpiga picha maarufu Imani Selemani Samila hapa Tanzania, lakini international pia. Na tuliamua kuchagua wasichana kuingia katika tasnia hii ya upigaji picha baada ya kuona kwanza nafasi ama fursa mbalimbali za upigaji picha ambazo zinahitaji wanawake na wasichana kuweza kuzishika, ambazo ni nyingi sana. Tukiangalia kwa hapa Tanzania, kuna shughuli nyingi za kitamaduni na kidini ambazo zinahitaji wasichana wapiga picha. Makampuni mengi binafsi na hata serikalini wanahitaji wasichana wapiga picha kwa kuangalia pia sasa hivi tuna viongozi wengi wanasiasa wanawake ambao nao wanahitaji wapiga picha na wanakuwa huru zaidi wakifanya kazi na wapiga picha wanawake. Lakini tukiangalia takwimu pia, tasnia hii ya upigaji picha 95% imetawaliwa na wanaume na wanawake ni wachache. Kwa hiyo tumeona wapo wengi wenye passion ama wenye wanapenda kufanya kazi za kupiga picha, na kilichokuwa kinahitajika ni kupata mafunzo ya kuweza kuingia rasmi katika tasnia hii.
Tuko hapa tunaona wasichana wakiendelea na kazi za kupiga picha. Tukisikia mawili matatu ya kitu gani kimewasukuma na kwa nini wako hapa katika program hii.
Kwa majina naitwa Omega Sawe, ni mojawapo wa wasichana ambao tumekuja hapa kushiriki kwa sababu wengi wetu tumekuwa tukiona au sehemu mbalimbali wamekuwa wakionekana wapiga picha wengi ni wa kiume, bila kujua kwamba hata wanawake pia au wasichana wanaweza hiyo kazi. Kwa hiyo wameona ni bora kuinua hii program kwa ajili ya kuhamasisha na kwa ajili ya kuinua vipaji vya wasichana.
Kiangalia katika malengo ya dunia, malengo ya maendeleo endelevu, kuna swala la usawa wa kijinsia. Na kama ulivyosema katika eneo hili la picha, imeonekana kwamba ni tasnia ambayo imekamatwa sana na wanaume. Je, hii huduma au hii program ambayo inafanyika hapa, unahisi inaweza kuimpact vipi wasichana hasa katika kushiriki katika kazi hiyo ya picha?
Obvious, ina impact kubwa kwa wasichana kwa sababu cha kwanza, unajua ni kazi tayari watu wameshaona ni ya kiume. Kwa hiyo msichana akiwa anaifanya ile kazi, inakuwa unique, inakuwa lazima iwe ivutie. Na sio tu photography, hata life skill tunafundishwa mengi hapa.
Ni kwa namna gani program inahusiana na vitu ambavyo unavifanya?
Ni journalist, kwa hiyo photography inaendana sana na kazi zangu ambazo nimesomea au kazi zangu ambazo ninazifanya. Tunahitaji pictures, tunahitaji videos. Kwa hiyo ni vyema kujua vingi, isiwe tu sehemu moja. Niendelee kujua vingi zaidi na zaidi.
Tunakushukuru sana Lucy Gogo kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani ya mpisha waziri wa mambo ya nje wa Syria, Faisal al-Mikdad, ambaye akihutubia mjadala mkuu wa mkutano wa 76 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 76 uliofikia tamati jana Jumatatu, amesema taifa lake limeathirika vibaya na ugaidi unaoshamiri kutokana na msaada wa kijeshi, kifedha na kiufundi kutoka kwa nchi zinazounga mkono wasi huu, ambapo ameapa taifa lake kuendelea kupambana nao.
Inna nushaddid ala anna mukafaha muwasalata hadhihi almaraka.
Tunathibitisha kwamba tutaendeleza vita hii adhimu hadi tutakapofanikiwa katika ukombozi wa eneo lote la Syria kutoka mikononi mwa magaidi na kurejesha mamlaka kwa serikali na usalama na utulivu kwa Syria yote. Ni jukumu la kikatiba na kitaifa na ni haki isiyo na mjadala. Hakuna uchokozi au shinikizo kutoka nje na hakuna uongo au kampeni za propaganda zinazoweza kutuzuia kutimiza lengo hili.
Kharijia au ayatu akadhiba wa ad'aatin jara wa yajri at-tarwij laha.
Shukran sana Waziri Faisal al-Mikdad. Ni matumaini yetu kuwa kwa msaada wa Umoja wa Mataifa na jumuiya ya kimataifa, iko siku zama hiyo itamalizika. Naam, hivyo ndivyo naweka nukta ya jarida letu kwa siku ya leo, lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.trend.org mkwaju/sw, halikadhalika YouTube na Twitter, andika @habariza UN, ambako huko tunachapisha pia habari mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Sina pui manzaga nelo mio.